Sveiki gyvi, brangus Marijos radio klausytojai, malonu, kad galim vėl sveikintis ir pratesti mūsų pokalbius apie Eucharistiją, apie tai, kas yra centras ir šaltinis visos veiklos. Ne, Eucharistija nėra visa veikla, bet jos centras ir šaltinis. Šitie iškilmingi žodžiai nuskambėja iš Vatikano antrojo susirinkimo aulos ir paskui pasklidė po visą pasaulį dokumento formą, verti apmąstymo, verti pasižiūrėjimo, kas iš tikrųjų yra Eucharistija mūsiškiam gyvenimui, ką visa tai reiškia. Mes žiūrėjom į Eucharistijos maldą ir Eucharistijos malda pati ir yra tas centras, tas šerdis viso šventimo ir net duoda pavadinimą visai mūsų Eucharistijai, mūsų mišioms, mūsų šventajam sambūriui. Štai Eucharistijos maldą mes baigėme, sakėme, kad ta didžioji doksologija, didysis išpažinimas, per jį su juo ir jame užbaigia didžiąją Eucharistijos maldą. Ir tada prasideda komunijos apeigos, kurios turi vėlgi savo struktūrą ir štai matėm, kad visa Eucharistijos liturgija yra sudaryta iš atminimo tai, ką Jėzus darė paskutinės vakarienės metu. Ten aukštutinėme kambaryje susirinkę su mokiniais, valgydamas ar velykų pokylį, ar priešvelykinį pokylį, nežinia, kaip evangelistai vieni teigia vienaip, kitas kitaip, tai štai turėjo atlikti šituos veiksmus, kuriuos mes Eucharistijos maldos centre ir girdime. Tą naktį, kurią turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną, sakom, kad tai atitinka atnašavimui, laimino, sakom, kad tai atitinka Eucharistijos malda, laužė komunijos apeigos ir davė mokiniams. Štai tas laužė ir davė mokiniams ir apima mūsų komunijos apeigas. Reiškia, pati Eucharistija yra atminimas to, ką Jėzus darė paskutinės vakarienės metu. Ir ką išgyveno tada paskutinės vakarienės metu mokiniai. Mes atmename paskutinę vakarienę, aišku, šiandien apeiginę formą. Jau tai nėra tai, ką išgyveno pirmieji krikščionys ir ką, kaip aida kartoja koks nors apaštalas Paulius, rašydamas laišką, tai aš gavau iš viešpatės ir tai perdaviau jums, kad viešpats Jėzus tą naktį, kurią buvo išduotas, paėmė duoną, sukalbėjo padėkos maldą, laimino, laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Tai pats seniausias aprašymas paskutinės vakarienės. Apaštalas Paulius yra pirmesnis už evangelistus. Bet ir matėm, kad apaštalas Paulius, pavyzdžiui, ir sako tokį dalyką. Ar tai yra jūsų Eucharistija, jeigu vieni pasigeria ir persivalgo, suprask, o kiti išeina alkani. Reiškia, tos Eucharistijos kadaise buvo švestos vakarieniais kontekste, visi susirenka valgyti, taip kaip ir mokiniai paskutiniais vakarieniais metu, mes sakom, valgiai agape, ta agape graikiškai reiškia dieviška meilė, kuri dalyjasi. Tai mes šiandien dažnai vadinam agapėmis pačias įvairiausias mūsų vakarienes ar pietus ir tose agapėse nėra nieko agapiško, nes agapė iš esmės yra tai, ką susineša suneštiniais vaišiais. Ne tai, ką paruošia koks nors klebonas ar vyskupas ar direktorius. Tai nėra agapė, tai greičiau yra pokylis, kurį kažkas suruošė, o agapė yra tai, ką aš atsinešu iš savo namų ir sudedu drauge su kitais. Ir pasirodo, kad tais apaštalo Pauliaus minimais atvejais žmonės susineždavo, tai iš tikrųjų būdavo agapė, ir kiekviena Eucharistija buvo švenčiama štai šitos meilės vakarienės ar meilės pietų metu, bet pasirodo didelį tragediją. Žmonės ne tik susineždavo, bet ir valgydavo, ką atsineždavo. Reiškia, nesidalindavo su kitais, bet jeigu tu neturi, tai man nerūpi, kad tu neturi. Jeigu tu neturi, tai tavo biznis, tu ir sėdėk nieko nevalgydamas, ar na, šiek tiek tau duosim, bet tai, kad daug atsinešu, yra mano ir aš valgo. Tai apaštalo Pauliaus kritikai, štai, ar tai yra jūsų Eucharistija, jeigu vieni prisivalgo, o kiti išeina nieko nevalgę? Pasirodo atvirumo klausimas, dėmesio kitam klausimas, žvilgsnis į kitą, matymas kitą, ne tik save, ne tik tai, ką turiu, ne tik tai, tai ką išgyvenu. Tai štai, kai mąstom apie komuniją, mes vis dėlto privalom prisiminti štai šitą apaštalo Pauliaus kritiką, kurią jis duoda visų laikų krikščionims. Ar Eucharistija yra atverianti mane į kitiems, ar Eucharistija kaip tik yra vėl žvilgsnis į mane patį, į mano paties reikalus, į mano paties poreikius. Komunija turi mus išplėsti ir mūsų širdis padaryti plačias, dideles. Tai štai komunija. Pats žodis lotyniškas komunija reiškia susivienimas arba vienybė, buvimas drauge, buvimas iš vien, buvimas kartu. Aš viską arkikatedroje Kaune matau daugybę žmonių, kurie ateina į mišes susitelkti ir todėl netgi pasieniais, kur nors ten už kolonų pasėdi, ten nieko nematyti ir todėl kunigas neblaško jų savo kokiu nors ten pasirodymu ir ačiū Dievui Kauno arkikatedroje beveik nesigirdi, ką kuniga išneka, todėl neblaško nei tų minčių, kurias žmonės atsinešė, tai pasėdi, susigūžia ir tiek, ir tai yra jų Eucharistija. Paskui ateina atskirai vos spėja komuniją priimti, kad tik neblaškytų kiti, ir tai yra mano komunija. Tai yra žvilgsnis į viešpatį Jėzų, tai yra žvilgsnis į Dievą, kuris gyvena tyloje ir neprieinamoje šviesoje, kurio jok žmogus neregėjo ir negali regėti. Ir jie nedalyvauja sakramente, jie dalyvauja savo mistinėse patirtyse ir aišku, tarsi priimtų sakramentinius ženklus, sakramentinius simbolius tarsi įgyvendintų, bet iš tikrųjų dvasioje jie yra svetimi, jie yra vieniši, jie yra individualistai, jie yra egocentrikai, jie yra susitelkę ne į viešpatį, bet į save. Taip kaip aš jau jums pasakojau savo patirtis, kurias išgyvenau, švenčiausiai sakramentą adoruodamas, žinai, gal turi žiūrėti į viešpatį Eucharistijoje, o aš žiūriu į save ir adoruoju save, mąstydamas apie tai, koks aš esu netikęs kunigas. Ir paskui tik suvokiu, pala, čia reikia žiūrėti ne į save netikusį kunigą, bet į viešpatį labai tikusį Dievą, kuris save mums dovanoja eucharistinėmis formomis ir trape duona. Tai štai tas komunijo, kuri iš esmės ir turėtų būti kulminacija visų mišių, viso mūsų sambūrio, viso šventosios sinopsės, kaip mes sakėme, susirinkimo, buvimo drauge, kulminacija yra išplėsti širdis ir dalyvauti susivienijime su Kristumi ir su broliais bei seserimis. Beje, tai neįmanoma atskirti. Apaštalas Jonas ypatingai mums štai šitame kalėdų periode vis primena, neįmanoma mylėti Dievo, kurio nematai, jeigu nemyli brolio, kurį matai. Štai apaštalas Jonas yra toks konkretus ir tiesmukiškas. Mes čia galim vaizduoti mylį Dievą, bet jeigu iš tiesų dėmesio artimui stinga, tai stinga dėmesio ir Dievui. Neįmanomas tas skirtumas. Aš čia dėl Dievo, bet ne dėl žmonių. Tai tiek kiek aš esu dėl Dievo, tiek ir turiu būti dėl žmonių. Kai kas čia įsiterptų ir iš karto sakytų, pala, dėl Dievo galima ir žudyti. Ir mes vis Allah Akbar girdim ar širdyje, ar garsiai rėkiančius ir su kokiais sunkvežimiais įvažiuojančius į naujus metus švenčiančią minę kur nors Vokietijoje. Tai dėl Dievo yra įmanoma pridaryti ir baisių dalykų. Reiškia, reikia mums daryti su Dievu, su Dievo dvasia. dvasia, su Dievo buvimu šalia, su Dievo buvimu manyje. Ir tai yra komunija, tai yra vienybės pokylis, bet nepamirština, kad komunija priima ir mano broliai ir seserys, ne tik aš vienas. Reiškia, šita komunija turi mus suvienyti visus. Neužtenka manyti, kad komunijoje aš priimu Kristų, bet nepriimu brolių ir seserų. Tai yra, jie čia nei prie ko. Būtent per komuniją aš esu ir vienybėje su broliais ir seserimis. Šita komunija mus sujungia į draugę. Beje, kai mes išpažįstame šventųjų bendravimą, tai nuo seniausių laikų šventųjų bendravimas yra ne tas su šventaisiais dangaus karalystėje, kurie jau gyvena Dievuje, bet pirma pradis arba pirma tikslis arba pirma prasmis šventųjų bendravimas yra komunijos prieimimas. Kai aš sakau šventųjų bendravimas, tai reiškia aš priimu komuniją. Drauge su šventaisiais, nes, tiesą pasakius, nei vienas nešventas negali priimti komunijos. Vėl leiskite pacituoti Katalikų bažnyčios katekizme cituotą Justiną, kankinys Justinas, apie kurį mes kalbėjom įžangoje, kuris mums daug davė tos šviesos suvokti, kaip antrajame amžiuje Eucharistija šventė krikščionys. Tai štai kas negali priimti komunijos. Mes šitą maistą vadiname Eucharistija ir niekam nevalia jo priimti. Jei netiki tiesomis, kurių mokome, jei nėra nuplautas nuodėmių atleidimu, nėra naujai atgimęs, ir negyvena taip, kaip Kristus yra nurodęs. Štai tiesiai, šviesiai ir labai konkrečiai ir aiškiai turbūt jau Justinas antrajame amžiuje yra mums nurodęs. Tai tas Eucharistijos priėmimas arba komunija, jinai turi, jeigu esame uždari, jeigu esame egocentriški, jeigu susirūpinę tik savimi, jeigu neturime vienybės dvasios, mes turim susilaikyti nuo komunijos, nes iš tikrųjų užsitraukiame pasmerkimą, nes komunija suvienyje ir atskiria. Lygiai kažką panašaus mes turėtume kalbėti apie komunijos priėmimus kitose krikščionių bendruomenėse. Šiandien mes keliaujam, mes pamatom krikščionybę, kuri yra tokia įvairi, tokia skirtinga. Ir jinai tokia visada buvo. Krikščionybė tikrai niekada nebuvo panaši į vienodą fizionomiją. Tokia kaip mes vienoje iš visuotinių maldų sukurtų sovietiniais metais. Tegu visi krikščioniai susivienyje su katalikų bažnyčia ir vieningai skelbia amžinąją tiesą. Tai mūsų mentalitete yra tai, kad žinai, visi turi tapti tokį kaip Romos krikščionys arba kaip kokioje nors šventoje žemės lotynai. Mes lotynai dėl to, kad mūsų liturgija yra lotyniška. Ir štai mes lotynai. Tai tikrai ne. Krikščionys visada buvo skirtingi, visada buvo įvairūs. Jų formos yra pagal kultūrą, jų formos yra pagal laikmetį, kuriame gyveno, iš kuriame vystėsi, pagal tradicijas, pagal vat tą jauseną, kurią turi kiekviena kultūra. Ir šiandien, kai baigėsi sinodas paskutinysis, kaip mes sakom, kad net ir tose Okeanijos kraštuose ten reikia net naujų liturginių formų, kad jos galėtų kitaip skambėti. Reiškia, neužtenka atvežti lotyniškąją krikščionybę į Braziliją ir galvoti, kad viskas gerai, kad viskas tinka. Pasirodo, tai Brazilija turi savitą kultūrą, savitą formą. Beje, labai įdomu, kad mes lietuviai, nors ir vaidinam save baltais ar įsivaizduojam, kad čia turim kažkokią ypatingą baltiškąją formą ar baltiškąją jauseną. Iš tiesų, mes esame laikomi europiečiais ir sako, jūs čia neprisigalvokit savo ypatingumų. Esate Europos dalis, esate Europos kultūros žmonės ir nevaizduokit čia ypatingų kažkokių. Tai aišku, mums būtina suvokti, kas mes iš tikrųjų esam to skirtingumą. Pavyzdžiui, seniai laukiu, kada mūsų kompozitoriai gerai susipažinę su taip pat ir mūsų sąskambiais į mūsų vakarų liturgiją atneš ir giedojimą baltiškai arba ten lietuviškai, jeigu jau taip mūsų liaudišką kažkokį liturgiją ir kad kunigai giedotų ne choralo melodijomis per mišes, bet iš tikrųjų lietuviškomis melodijomis. Ir tai yra visur ir Prancūzijoje, ir Vokietijoje, ir toj pačioje Italijoje. Tai kaip ta tauta išreiškia savo melodijas. Štai taip turėtų giedoti ir per mišes. Mes turėjom vieną doktorantą, kuris Romoje iš tikrųjų planavo padaryti štai šitokį mums lietuvišką giedojimo formą liturginę. Bet, aišku, vyskupai nesutiko jo išleisti ten baigti savo studijų ir todėl neturim iki šiol, o po Vatikano antrojo susirinkimo jo praėjo ne vienas dešimtmetis. Ir vis dar esame kai ko neturintys ir kai ką net nekuriantys, net nesvarstantys apie tai. Tai štai tas dalyvavimas kitų krikščioniškų konfesijų liturgijoje, jis irgi mums turi priminti, mes neturime teisės priimti komunijos kitose bendrijose, nes tas pats viešpats, bet ne ta šeima. Ir tai dėja baisiai gaila ir tai didelis skandalas. Sako, kad Jėzus yra savo vyriausiojo kunigo maldoje išreiškęs, tegul visi bus viena, kaip tu tėve manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Ir aš manau, kad pasaulis negali įtikėti, jog viešpats yra siūstas tėvo, todėl, kad mes esame susiskaldę. Ir tai negalime pasakyti, kad, ai, žinai, nu čia tik tai išorinė forma. Deja, ne. Tai yra tikrų tikriausias gyvenimas skyrium, gyvenimas atskirai. Ir jeigu kokie nors ten mūsų lietuviukai nuvykė į kokią nors Angliją, sako, žinai, dalyvavo mišiuose tokiuose senoviškose, bet katalikų ten buvo, pasirodo, tai buvo anglikonų mišios. Ir jie neatskyrė to, kad tai anglikonų bažnyčia, bet anglikonų bažnyčia ir katalikų bažnyčia yra dvi skirtingos bažnyčios. Jie yra to paties Kristaus išpažinėjai ir tiek Romos katalikai ir tie Anglijos krikščionys, bet visgi tai yra kita šeima, kuri sako, mes jūsų nepriimam prie bendro stalo. Arba tokie, pavyzdžiui, kad ir tokios panašios visų tikėjimo formomis rytų bažnyčios. Tie patys ortodoksai, tie patys, žodžiu, įvairios kitos konfesijos, kurių net pavadinimą dabar užmiršau, maronitai ar dar kažkokie kitokie krikščionys, jų išorė tokia skirtinga nuo mūsų, bet vidus toks pat. Ir tai mes skirtingi. Mes negalime sėdėti prie vieno stalo. Ir aš jau jums priminiau, pavyzdžiui, Rumunijos ortodoksų bažnyčia, kaip popiežius Pranciškus ateina į katedrą, kuriai pinigų davė šventasis Jonas Paulius II, kad štai šita ortodoksų katedra Rumunijoje galėtų būti pastatyta ir prisidėjo tiesiog prie šitos statybos ir ateina. Ir Rumunijos patriarchas sako, deja, nesimelsim kartu. Tu kalbėk atskirai tėvė mūsų, aš kalbėsiu atskirai tėvė mūsų, mes net melstis negalime kartu. Tai štai, brangiai, tai yra ne tai, kad mes susinkretinam viską ir nematom skirtumų. Komunija būtent, kai jinai sako, mes susivienijame, tai tas, kuris negali priimti komunijos, yra ekskomunikuotas. Reiškia, išmestas iš bendrystės, neleidžiame jam būti kartu. Jis tarsi yra vienybėje, tarsi niekas čia neišmeta mūsų, mes esame toj pačioj vietoj, tojose pačiose salėse vadinamose, aulos arba navos, kaip mes čia norėtume pavadinti, visai nesvarbu, ar kambarys pagaliau, kaip pirmieji krikščionys rinkdavosi. Ar bazilika, kai nuo Konstantino laikų pradėto statyti krikščioniški pastatai bazilikų formomis. Tai visur mes susirenkame, bet tas, kuris negali priimti komunijos, yra ekskomunijoj. Reiškia, nėra vienybėje, nėra santykyje, nėra ryšyje. Jis yra iš jos išėjęs arba pašalintas, tiesą pasakius. Dažniausiai pašalintas nuodėmis arba netikėjimo, kaip sako Justinas, arba negyvenimo taip, kaip Kristus yra nurodęs. Tai kas pašalina iš tikrųjų mūsų iš vienybės. Ir mes negalime pasakyti, ai čia nieko nėra, čia yra tik išorinės formos. Deja ne. Tas, kas valgo komuniją nevertai, valgo savo pasmerkimą. Apaštalo Pauliaus žodžiu situoju. Ir naujojo testamento samprata. Taigi apie komuniją kalbėti reikia su visa pagarba ir su visu rimtumu. Komunija arba ekskomunija. Ekskomunika. Reiškia vienybė ir pašalinimas iš vienybės arba išėjimas iš vienybės arba nebuvimas vienybėje. Tai anksčiau tai buvo bausmis, šiandien jos irgi yra tokios numatytos. Ekskomunikuojami žmonės, bet nepamirškim, kiekviena sunki nuodėmė mus ekskomunikuoja iš bendrystės. Todėl turėdami sunkią nuodėmę negalime priimti komuniją. Aišku, jeigu nėra fizinės arba moralinės galimybės atlikti išpažintį, mes komuniją galim priimti, galvodami apie kuo greitesnį išpažinties atlikimą. Pirmą pasitaikiusią progą atlieku išpažintį. Tai yra leidžiama, tai yra suvokiama, kad jeigu fiziškai arba moraliai negaliu atlikti išpažinties. Nes nėra kunigo, pavyzdžiui. Bet komunija niekas neklauso iš pažinties arba kunigas man netinkantis dėl įvairiausių priežasčių, netinkantis priimti mano išpažintį. Tai štai, bet turime mąstyti apie štai šitą formą, kuri yra didelės reikšmės, tai ne tik forma priimti komuniją, bet ir dvasinė prasme susivienimas. Ir arba priėmimas vienybės ir santykio, arba priėmimas pasmerkimo ir ekskomunikos, atskyrimo, neleidimo būti kartu. Tai štai mūsų komunija. Šitos komunijos apeigos yra ir paprastos, ir sudėtingos. Mes apie kiekvieną iš šitų apeigų bandysim pasižiūrėti konkrečiau ir nuosekliau. Tai štai bent jau dabar pasižiūrėdami į tą panoramą, į tą struktūrą, kaip visa tai vyksta, tai yra, pirmiausia, mes susivienijam kartodami Jėzaus išmokytą maldą. Ir štai čia atsiskleidžia visi komunijos efektai. Ne tik prašom kasdieniais mūsų duonos duok mums šiandien, kuri pirmiausia yra eucharistinė duona, ir ar visa tai, ko mums reikia. Bet ir pirmiausia sakom, tėve mūsų. Reiškia, mes vėl įsižiūrim, kad tai yra šeimyninis aspektas, tai yra bendrystės aspektas. Vėl nepamirškim, ne tėvę mano, bet tėvę mūsų. Vėl mes čia esame kartu. Ir ta, pavyzdžiui, vėl gelbėk mūsų nuo pikto, šita malda yra išplėtojama, šitas maldavimas nuo visokio blogio, kuris yra šiandieninė mūsų pasaulyje ir kuris veikia. Šitas blogis yra šeitonas ir šitas blogis yra pačios įvairiausios kitos blogybės, iš kurių prašom. Ir tada po tėvę mūsų maldos mes turime vėl ramybės meldimą ir ramybės sveikinimą. Tai vėl labai reikšmingas dalykas prisiminti, kad turi būti santykyje ir su Dievu, tai yra priėmę viešpaties ramybę, kuri yra mums dovanojama ir tikrų tikriausia dovana, neužtarnautas koks nors dalykas. Čia vėl visiems katechetams ir visiems, kas rūpinasi komunija, tai nepamirškim tokio labai, labai svarbaus dalyko. Komunija yra dovana, malonė. Išlaikysi egzaminą, gausi sakramentą, prieštarauja malonės logikai. Reiškia, negali būti kokio, nors, žinai, padarysi tai, gausi tai. malonį. Taigi ir ramybė irgi mums dovanojama kaip malonį. Tik tai tie, kad mums reikia ją priimti, reiškia atsiverti šitai ramybė. Ir tada ramybės sveikinimas, matant aplinkui tuos, su kuriais aš turiu turėti vienybę, turėti ryšį, turėti santykį. Neužtenka man būti ten pasislėpus, kaip kokiai nors vienuolyno viršininkiai pasislėpus už kolonos ramiai savo sėdėti ir nieko nematyti, kad niekas neblaškytų man čia vienybėje su Kristumi, bet būtent reikia įsiblaškyti ir pamatyti esantį kartu ir jam palinkėti, kad jis pajėgtų priimti šitą Kristaus ramybę. Po ramybės pasveikinimo seka duonos laužymas. Kadaise visa Eucharistija vadinosi duonos laužymu. Ir šiandien tas duonos laužymas yra, reiškia, duona, kuri yra atnešta, turi būti sulaužyta tam, kad galėtų būti padalinta tikintiesiems. Tai tas duonos laužymas yra ir simbolinis tam, kad viena duona yra apdalijanti visus. Ir kartu šitas viena duona, vienas Kristus, kuris apdalyja daugybę. Girdėjau čia vėl katedroje, nes katedroje čia visokio plauko, visokių sielų čia pas mus būna, tai girdėjau, reiškia, kad aišku, man neteko, ačiū Dievui, tokios nelaimės išgirsti, kad kokia nors siela, žinai, neduok man sulaužytos, duok gražiai apvalę. Tai va ta gražiai apvali, tai yra prastai sulaužyta, tiesą pasakius. O ta sulaužyta yra tikroji komunijos duona. Bet ta gražiai iškepta ir gražiai nupjauta, tai iš tikrųjų yra tam, kad netrupėtų, tam, kad būtų patogiau saugoti vadinamasias partikulas arba daleles tos eucharistizuotos duonos. Ir jas nupjauja gražiai ir dabar dar ir kepa atskirai kiekvieną komunikantą. Bet tai iš tikrųjų yra simbolis laužytos duonos. Reiškia, nu, negražiai sulaužyta duona yra gražesnė už gražiai iškeptą apvalę ostiją. Tai šitą turėkime mintį. Tai sulaužyta duona. Ir tada mes rikiuojamės procesijai, kuri štai giedanti priima eucharistinę duoną. Ir tai yra simbolis tos kelionės, kurią turime su Kristumi. Kelionės, kurioje dalyvauja daugybė mūsų brolių ir seserų. Kelionėje šitoje piligrimystėje į amžinąją Jeruzalę mes dalyvaujam visi drauge su kitais. Ir šita procesija, kuri yra priimant komuniją, yra reikšminga. Ir mes matėm tada pačią mišių struktūrą, sakėm, kad yra trys procesijos. Taigi įžengimo, atnašų ir komunijos procesija. Štai ir visos tos trys procesijos visada užbaigiamos malda. Taigi ir malda po komunijos užbaigia mūsų komuniją. Kai mes prašom, kad tai, ką čia išgyvenom, kad įsilietų į mūsų kasdienybę, į mūsų normalią žmonių veiklą. Nes natūralu, kad apeiginė nėra normali, jinai ir vadinama apeiginė, dėl to, kad jinai pakylėta, išimta iš to kasdienio konteksto, nors nepamirškime, kad mum antropologai pastebi, kad mes visada esame ritualizuoti arba apeiginiai, tai yra vienodai lipame iš lovos, vienodai kiekvieną rytą uždegame lempą, vienodai nueinam į tūliką, reiškia, kiekviena diena yra ritualizuota, mes to norime ar ne. Ir jeigu kas nors sutrukdo mūsų rytinį ritualą, pavyzdžiui, esam išmušti iš vėžių, jaučiamės nekomfortabiliai, reiškia, mums nepatinka, kad esame išmušami iš vėžių. Turi būti ritualas, turi būti apeiga, numatyta, įprasta, su visa struktūra, su visu kuo. Tai šitas ypatingas religinis ritualas, kurį mes turim, jis yra pakylėjantis mus, mes pabėgam per šitą ritualą iš to normalaus kabutėse gyvenimu ir persiimam ne pasaulio dvasia, bet dieviškąją dvasia. Ir šita dvasia netgi pas mus ateina per duoną, per vyną, valgant ir geriant ir šitokiu būdu tampant vienybėje su Kristumi, su tėvu, su dvasia ir vieni su kitais, broliais ir seserimis. Baigėme, brangus Marijos radijo klausytojai, katechezę apie komunijos apeigas. Čia buvo kunigas Artūras Kazlauskas ir linkiu gilios vienybės dvasios ir su Kristumi, ir su broliais ir seserimis, ir ne tik su tais, kurie yra šalia, bet ir su tais, kurie, pavyzdžiui, išgyvena gaisrus Australijoje. Mūsų širdys privalo būti panašios į Kristaus širdį ir rūpėti visi ir viskas. Likite sveiki ir vienybės dvasios dar sykį.